Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχινίδη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κύριε Σαχινίδη, τα κόκκινα δάνεια, πολιτική αστάθεια, ένα δημοσίευμα στο Bloomberg, το οποίο ήταν πριν από μία εβδομάδα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις ελληνικές τράπεζες και θα έλεγα γενικότερα με την εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου? Μια εύκολη ανάγνωση είναι η κρίση στην Ιταλία, αλλά...
Νομίζω ότι αν κάποιος ήθελε να διερευνήσει τι πραγματικά συμβαίνει αυτές τις ημέρες, θα έπρεπε να εξετάσει όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε και θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτό που τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες συμπεριφορές τις τελευταίες 2-3 ημέρες είναι η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας, αβεβαιότητα που επηρεάζει εκ των πραγμάτων και την λειτουργία ή αν θέλετε τις οικονομικές επιδόσεις ενός πολύ συγκεκριμένου κλάδου που έχει ταλαιπωρηθεί από την κλίση και αναφέρομαι στον τραπεζικό τομέα.
Κύριε Σαχινίδη, πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, πολιτική ή οικονομική,
είναι συνδυασμός. Ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει και έχω κουραστεί από όλους όσους ασχολήθηκαν με την κρίση που χτύπησε τη χώρα να αποδίδουν το σύνολο της απώλειας που είχε η χώρα στο ΑΕΠ αποκλειστικά και μόνο στις περιοριστικές πολιτικές. Κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά να διερευνήσει πόσο επηρεάστηκε αυτή η απώλεια, το 25% στο οποίο αναφερόμαστε, από την πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα. Και θα σας δώσω ένα τυπικό παράδειγμα που έχει να κάνει με την πρόβλεψη που κατέθεσε η κυβέρνηση στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού σχετικά με την ανάπτυξη το 2019. Λέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε 2,5% και αυτό το στηρίζει στην υπόθεση ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε πάρα πολλές επενδύσεις. Και σας ερωτώ, εάν η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και βεβαιότητας, πιστεύετε ότι αυτές οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν? Ναι, προσωπικά έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις.
Ρητορικό το ερώτημα.
Ναι. Άρα θεωρώ ότι είναι και επισφαλής η εκτίμηση.
Η εκτίμηση, μάλιστα.
Έτσι αυτό δεν είναι μια εκτίμηση την οποία διατυπώνω έτσι άστοχα αν θέλετε, αν λάβει κανείς υπόψη τι έχει διατυπωθεί ως εκτίμηση τα τελευταία χρόνια και ποια ήταν τελικά η επιβεβαίωση. Δηλαδή και για το 2015 και για το 2016 που μπήκαμε σε ύφεση, αλλά και για το 2017 που περιμέναμε αρχικές προβλέψεις ήταν 2,7, μετά κατέβηκε στο 2,5, μετά κατέβηκε κάτω από το 2 και για φέτος είχαμε μεγαλύτερη εκτίμηση και κατέβηκε. Και όλες αυτές οι επανεκτιμήσεις για την τελική επίδοση χάνουν σε ένα σημείο που είναι οι επενδύσεις. Και αυτό μπορεί να οφείλεται βεβαίως σε ένα μεγάλο βαθμό σε επιλογές λανθασμένες από πολιτικής απόψεως, αλλά οφείλεται και σε αυτό που περιγράφω τόση ώρα, την αβεβαιότητα και αστάθεια. Όταν καταθέτεις έναν προϋπολογισμό που έχει δύο σενάρια...
Κύριε Σαχινίδη, να ρωτήσω κάτι. Ενδεχομένως αυτή η αβεβαιότητα, η ασάφεια, να προκύπτει και από το γεγονός ότι η χώρα... ολοκλήρωσε το τέταρτο μνημόνιο, δεν έχει, το τρίτο μνημόνιο, μπερδεύτηκα, δεν έχει μπροστά της πέρα από το μαξιλάρι μία πιστοληπτική γραμμή και συγχρόνως δεν έχει βγει στις αγορές. Μπορεί να είναι και αυτές κάποιες αιτίες.
Πριν τη λήξη του τρίτου μνημονίου έλεγα ότι είναι επίπλαστο το δίλημα που προσπαθούν να θέσουν οι οπαδοί της προληπτικής γραμμής και οι οπαδοί της καθαρής εξόδου. Είχαμε από τη μια μεριά την κυβέρνηση να μιλάει για καθαρή έξοδο και είχαμε από την άλλη μεριά πολλούς που υπερασπιζόντουσαν την άποψη μιας προληπτικής γραμμής. Αυτό που υπερασπιζόμουν ως άποψη είναι ότι δεν έχει σημασία αν με τη λήξη του τρίτου μνημονίου έχεις διασφαλίσει προληπτική γραμμή ή όχι, γιατί αυτό που κατά βάθος μετρά και είναι πιο σημαντικό είναι αν έχεις προχωρήσει σε επαρκή βαθμό πρώτον την αναδιάρθρωση της οικονομίας και του τρόπου λειτουργίας της, την αναδιάρθρωση των θεσμών και βεβαίως αν έχεις καταφέρει να προχωρήσεις όλες εκείνες τις αλλαγές, τις διαρθρωτικές που θα επιτρέψουν στην οικονομία να είναι πιο ανθεκτική σε μια κρίση που μπορεί να έλθει από το εξωτερικό. Και τα γεγονότα τα οποία περιγράψατε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι αλλαγές δεν έχουν γίνει, γι' αυτό και κάθε φορά που ανακύπτει ένα ζήτημα, μια κρίση στην Ιταλία, μια κρίση στην Τουρκία, κάτι άλλο ή και κάτι που ξεκινά μέσα από τη χώρα, υπάρχει αυτή η υπεραντίδραση.
Μάλιστα. Υπάρχουν τρόποι ώστε η κυβέρνηση, το τραπεζικό σύστημα μόνο του, κάποιοι άλλοι παράγοντες να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις.
Προσέξτε, πριν από περίπου ένα χρόνο θυμάμαι την κυβέρνηση να πανηγυρίζει διότι λέει κατάφερε να προωθήσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό μέσω του οποίου πίστευε ότι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ένα χρόνο μετά.
Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η μόνη κυβέρνηση η οποία το επιχείρησε αυτό, έτσι δεν είναι το. Δηλαδή οι τράπεζες είχαν κάνει αρκετό καιρό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια με την έναρξη της κρίσης υπήρχε αυτή η διαδικασία του εξοδικαστικού.
Βεβαίως. Απλώς να υπενθυμίσω. Η εκτίμησή μου είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι από το 2013 και μετά, όταν πλέον άρχισε να φαίνεται ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων αποτελεί έναν δυνητικό παράγοντα διαμόρφωσης συνθηκών αστάθειας, δεν προνόησαν για την έγκυρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Mm-hmm. Αποτέλεσμα, φτάνουμε στο 2014, όπου αρχίζει και καλλιεργείται και μια νοοτροπία που ξεκινούσε από τη λογική του δεν πληρώνω δάνεια, δεν ανταποκρίνουμε στις υποχρεώσεις. Εμφανίστηκαν αυτό που λέμε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα και δεν πληρώνανε διότι πιστεύανε υποσχέσεις ότι θα διαγραφούν δάνεια ή οτιδήποτε.
Υπήρξε και ένα πολιτικό αφήγημα από το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική Ακριβώς. αντιπολίτευση που το τροφοδότησε αυτό σε κάθε περίπτωση.
Το εμπέδωσε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε. Με αποτέλεσμα, από το 2015 και μετά που έχουμε εκείνη τη φοβερή περίοδο που ο Υπουργός Οικονομικών ήταν ο κύριος Βαρουφάκης και ο οποίος πραγματικά εξάντλησε κάθε περιθώριο που υπήρχε, αν θέλετε, για να δημιουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα προοπτικά, όχι εκείνη τη στιγμή μόνο, διότι πολλοί έχουν μείνει με την εντύπωση ότι αφού έφυγε ο Βαρουφάκης λύθηκαν και τα προβλήματα της χώρας. Αφού λοιπόν με τις επιλογές του εξάντλησε κάθε δυνατότητα που είχε η ελληνική οικονομία να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της το συντομότερο δυνατό, φτάσαμε στο σημείο να καταγράφουμε ένα στα δύο δάνεια να είναι προβληματικό.
Μάλιστα.
Και βεβαίως υπήρχε μια αμεριμνησία, η οποία αμεριμνησία δεν δικαιολογούνταν από τα πράγματα. Δεν μπορούσε δηλαδή να βλέπεις ένα στα δύο κόκκινα δάνεια να είναι προβληματικό και ταυτόχρονα να λες η ελληνική οικονομία έχει ως πυλώνα της ανάπτυξης το τραπεζικό σύστημα το οποίο θα υποβοηθήσει να διασφαλίσουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Διότι οι τράπεζες που έχουν τόσο μεγάλο, αν θέλετε, τόσο μεγάλη έκθεση σε κόκκινα δάνεια, δεν μπορούν να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Ήρθαν και φέραν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κάτσε κανείς ένα χρόνο μετά να κάνει μία αποτίμηση. Ποια ήταν η συνεισφορά του συγκεκριμένου μηχανισμού? Αποδείχθηκε ότι ήταν μηδενική, ελάχιστη, όποιος καθίσει και δει τους αριθμούς. Πόσοι ήταν οι δικαιούχοι, πόσοι τελικά κατάφεραν και προχώρησαν να λύσουν, αν θέλετε, ή να κάνουν μια διάρθρωση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, θα διαπιστώσουν ότι τελικά αυτό το πράγμα δεν προχώρησε.
Πάντως δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε από μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Προφανώς
ήταν λάθος καταστασιασμένο.
Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση.
Κυρία
Σαχινίδη, μισό λεπτό. Κυρία Σαχινίδη, έχω πάρει κατά καιρούς πολλά μηνύματα ακροατών. Άνθρωποι που δεν έχω το παραμικρό στοιχείο για να αμφισβητήσω την αξιοπιστία τους. Και οι οποίοι μου λένε συγκεκριμένα παραδείγματα ότι επιχειρούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και δεν τα καταφέρνουν. Και μιλάμε με την εξής έννοια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αγορά, είναι επιχειρηματίες, οι οποίοι προσέρχονται στις τράπεζες, έχουν ένα χρέος εξαιτίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, επί παραδείγματι ενός εκατομμυρίου, καταβάλουν 800 ή 900 χιλιάδες στην τράπεζα και η τράπεζα δεν αποδέχεται τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δεν αποδέχεται δηλαδή, ζητάει όλο το ποσό. Θέλω να πω ότι έχει διαμορφωθεί και μία, αν πάρω τα στοιχεία αυτά που θεωρώ ότι είναι σοβαρά, έχει διαμορφωθεί και μία συγκεκριμένη κοινοτροπία στρατηγική στις τράπεζες.
Όχι, μην το βλέπετε μόνο από αυτή την άποψη. Δείτε και το φόβο που διακατέχει ορισμένα τραπεζικά στελέχη, τα οποία φοβούνται ότι αν μπουν σε μία ρύθμιση που τυπικά μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, και σε περικοπή κεφαλαίου,
μπορεί να είναι υπόλογοι μετά.
Ακριβώς. Επομένως, όταν, ας πούμε, πάρα πολλά τραπεζικά στελέχη καλούνται σήμερα από τη δικαιοσύνη, γιατί στο παρελθόν εκταμείευσαν δάνεια προς επιχειρήσεις ανεξάρτητα τον κλάδο στον οποίο ανήκανε και καλούνται σήμερα να εξηγήσουν με ποια κριτήρια δώσανε σε αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Και αρκετοί έχουν αδικήματα περί απιστίας ή παράβασης καθήκοντας να επικρέμονται
μην
πάνω το κεφάλι.
Μην περιμένετε ξαφνικά κακός διαμαγείας να αντιμετωπιστεί με ένα πολύ έτσι, λογικό τρόπο το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και σας λέω ότι υποτιμήθηκε ο κίνδυνος που υπήρχε για την ελληνική οικονομία και βεβαίως για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την αμεριμνησία. Δηλαδή λέγανε εντάξει θα το λύσουμε το πρόβλημα. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα? Θα περάσει η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σιγά σιγά ο κόσμος θα βρίσκει δουλειά.
Σενάριο επί σενάριο.
Θα προσέρχεται στις τράπεζες για να ρυθμίσει τα δάνεια τα οποία είχε πάρει στο παρελθόν και είχε σταματήσει να τα εξυπηρετεί.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο κύριε Σαχινίδη και θα πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Μου λέτε 3-4 εργαλεία τα οποία ή 2 ή πόσο είναι τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντιστροφή αυτού του κλίματος σταδιακά προφανώς.
Προσέξτε, είναι διαφορετικά τα εργαλεία τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις αν είχες ξεκινήσει σε ανύποπτο χρόνο.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλέον πάρα πολλές επιλογές. Πολλοί λένε ότι πλέον ίσως φτάσουμε σε ένα σημείο αν συνεχιστεί αυτή η καθυστέρηση, όπου ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι να δημιουργηθεί μια κακή τράπεζα,
η Bad Bank, πόσο χρόνια την
η οποία
ακόμα
θα συνδυάζει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια και θα προσπαθήσει να απαλλάξει τις τράπεζες από το χαρτοφυλάκιο αυτό το προβληματικό. Δεν σας λέω ότι αυτή τη στιγμή
Αυτό δεν είναι και μία έμεση χρηματοδότηση του δημοσίου.
Βεβαίως, στο βαθμό που θα συμμετάσχουν και δημόσια κεφάλαια.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
Είναι, προσέξτε, γι' αυτό σας λέω ότι θέλει και αυτό μια σκέψη, αλλά ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποίησαν άλλες χώρες, δούλεψε, βοήθησε πραγματικά τις χώρες αυτές να απαλλαγούν από το πρόβλημα. Δεν σας λέω ότι έχουμε κατά ανάγκη αυτή την πρόταση ως την καλύτερη δυνητική επιλογή, αλλά είναι μία από τις επιλογές η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και η μόνη επιλογή με την οποία θα βρεθούμε στο τέλος εάν συνεχιστεί να υπάρχει
Κύριε Σαχινίδη,
το πρόβλημα.
Αυτό το οποίο περιγράφεται και το οποίο το ακούω και εγώ από χθες είναι αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού που έχει εφαρμόσει η Ιταλία και η Γερμανία στο παρελθόν με αυτή τη μορφή.
Είναι διάφορες παραλλαγές. Είναι διάφορες παραλλαγές. Υπάρχει και το παράδειγμα το Ιρλανδικό με την άμα. Αλλά επειδή κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, δεν μπορούμε να τα εναποθέτουμε όλα στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας που θα επιτρέψει σε αυτούς που θα αποκτήσουν εισόδημα να προσέλθουν αυτοβούλους στις τράπεζες για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Ότι θα πρέπει λοιπόν με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ένα και δεύτερον, να ελαχιστοποιήσουμε τις πολιτικές επιλογές που ενισχύουν την αβεβαιότητα, όπως είναι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε, ο οποίος περιλαμβάνει 2 σενάρια. Παρακολουθώ τους προϋπολογισμούς της χώρας τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω καταθέσει και έχω εργαστεί στη θέση που ήμουνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 3 προϋπολογισμούς. Κανείς προϋπολογισμός από αυτούς που θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια δεν είχε 2 σενάρια.
Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχινίδη. Ευχαριστώ.